Bueno, goizeko 11:18 minutu dira, hementxe jarraitzen duzu, bai, Segura Irratian, goizeroko saioan. Eta hementxe gurean, begira, lehendabiziko ordu horretan, Eureka Zientzia Museoko lagunekin ilargira, begira, jarri gara, baina orain ilargitik lurrera, itzuliko gara. Atzera begira ingo dugu, bueno, gure aztarnak, gure garaibateko kontuei, ba, orain erreparatuko diegu, hementxe ditugun bi lagunekin. Batetik, hementxe, David Calvo eta Nerea Iraola, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon.
Zemoz? Ondo?
Bai, bueno, esan behar daukagu ore badela, segurako hiribilduan egotea, eta batez ere hori Segura Irratia bezalako irrati historiko batean,
bueno,
baita egotea.
Eskerrik asko, oreare guretzako delako. Bueno, alare esan behar dago, noski, zuentzat agian ore berezia dela, batetik zuek historialariak zareterako, ez da?
Hori da, bai, historian lizentziatu gara biok, Gasteizko Letren Fakultatean, eta ba, oraintxe bertan gure doktoretza ikasketak gabiltza amaitzen.
Eta gaur honen ekarri zaituztegu, bueno, pixkatxo bat hor San Bartolome ermitan eraman diren indusketa laun horiei buruz hitz egingo diguzutelako, ezta? David, Nerea, noiz jarri zen martxan proiektu hau guztia eta zein helburuarekin?
Bueno, helburu hau hasi izan 2015 urte amaieran, hirugarren Victor Mendizabal beka, Ordiziko hirugarren Victor Mendizabal beka irabazi genuenetik. Eta bueno, gure proposamena udalara izan zen Ordiziko hiribilduan historia hori ikertzia. Eta bueno, konturatu ginen San Bartolomeko ermitei buruz ba, nahiko gutxi, o datu gutxi existikin ziala,
bai.
Bakarriko betianik esaten dela Ordiziko jatorria hor zegoela eta kontu hori dana. Eta bueno, hortik hasi izan pilin bat ba, abentura hau, ez?
Bueno, zuek berez nongo azarete, David eta Nerea?
Bueno, ni Ordiziarra naiz.
Zu Ordiziako, etxekoa, bai.
Ni etxekoa, eta David berriz Oñatiarra.
Ni jaiotzez Oñatiarra, baina urte ja bihotzez Ordiziarra naizela.
Vale, bihotzez Ordiziarra.
Bai.
Hoxe, historialariak zarete, eta noski hortik hasita esango dugu, ba, zuei beti ere, bueno, ba, hori oso barruan bizi izan duzuen zerbaitek ba, piztu zizuela bere garaian, augustia martxan jartzeko grin hori edo, ez da?
Bai, bueno, nire kasuan, ni uste baita nirean baita, ba, ez da, baita txikitatik hasitzeko gauza bada, bai, ez da, baita pelikulek eta ez da, garaiko Indiana, nire kasuan edo Indiana Jones, talako pelikulek, ba, asko...
Hortan, oinarrituta edo, ez da?
Ba, ez guztiz, bakarrik, eh?
Bai.
Bueno, bide, azkenean, ez da, izinian ikusitzeko
bai.
Arkeologio, prototip, bueno, ez dako, gaur egun, hola, ez da ikertzen da horiana, hori da ondela
ondapiko
urteko gauza, baina, bueno, azkenean, txikitxatik, ba, ez dakit, ilusin horrekin da ikusten duzu, eta pili bat, gero baita beste aspektu batzuk, eta
pik, hori da. Oiek behintzate hartzen dituzu, ba, txikitan adibidez, ba, gustuko dituzula, eta
batzizun
batean.
Hori da.
Hori da, baina adibidez nire kasuan, bani, baserri giroan, azitakoa naiz,
bai.
Eta bai baserria eta bai artzaintzaren inguruan, ba, azkenen hori ba, historia handia dago, ondarea handia dugu baita, eta nik uste dut hori bai txikitatik eta baita nire gurasoa beti izan dutela sensibilidadea, ba, bai ni eramatea ondare handia dagoen lekuetara, ba, orduan Davidek esan duen bezala nik uste dut hori txikitan azkenen zoazela hori barneratzen eta azkenean ba behin heldutan ba nik uste dut biok ba bide horretan jarraitu nahi izan dugula.
Bueno, bide horri ondo helduta, orain hortxe abenduan, ez? Iaz azkeneko urteko azkeneko txampa hortan bueno, ba aurkezpena egintzen hortxe barrenan bueno, lehendabiziko emaitza hoien bueno, aurkezpen hori egintzen. Zer izan da? Azterna hoietan aurkitu izan dena edo zer izan da? Kontatuzu pixkatxo bat.
Bueno, San Bartolomeko emitan inguruko historia ikertzen konturatu ginen beste adibidek ikusitza baita, beste ermiten adibide batzuk ikusitza. San Bartolome ermita, gaur egungo ermitako erekina konparauz, girauta zegoela, norabidez girauta. Gaur egun dau iparralde gogoko direkzioan, eta guk uste genuen zegoela mendebalde, bai. Bueno, jatorrezko erregio tempuelen norantza, errespetatuz. Eta bueno, hori bigimant jarraituta, ba, konturatu ginen, ba, ezinezko izan ozela, ba, garai bateko tenplu hori, ba, desartzea, ez? Porque hau 1813 garren urtean, frantsesek erretiradan erreta suntxitu zuten, eta esaten genuen, ere, eta ni, bueno, imposiblea aurreko tenplua, ba, zerbait,
bai, arrastoren bat edo bintzat, horrazkoren bat zegoela, ze guk dokumentazioan ikusi dugu eta ziurtatu dugu potentziala handia izan zuela aurreko eraikinak, bueno, gero ikusiko dugu eraikinak izan zirela azkenean, pluralean.
Bai.
Eta Davidek esaten duena, azkenen argi zegoen ba, lurrazpian zerbaiten zentzuak egon barra zeudela.
Hori da, eta azkenean ba, ekipo bat edo sortu guen, eta bueno, azkenean helburua izan aurkitzea edo zein aztarna garai hartakoa, edo konfirmatzen zuela nolabait aurreko tenplu horren ba, existentzia. Eta bueno, hori da.
Bai. Eta aztarna horietan aurkitzen dira adibidez, bueno, hormaren arrasto horiek.
Bai, hori sorpresa izan zen.
Horregatik, hori izan da adibidez txundigarriena edo behintzat arreta gehien piztu duen aztarrentako bat, ez?
Bai, bueno, hasi ginen hori induzketekin da kontu, bueno, hasi zen, bueno, argitzen zenbait arrasto eta bueno, dokumentuengatik esaten den, bueno, hau da enkarai hartakoa, ubestekoa, eta bueno, sorpresa bat izan zen, gaina kasualitatez, bueno, porque pare bat egun txar izan genuen.
Bai, euri deixente bota zigun.
Eta nahiko bueno, horma sorpresa hondikin topatu genuen, porque hasi ginen kanpoan induzten kata baten, zulo bat egiten.
Bai.
Eta bueno, gogoratzen naiz, bueno, egun horretan arratsaldean hasi zela euria. Gauean baita, eta urrengunean iritsi ginen, eta zela, hainbeste euri egin zuen, non lurra, egin zen kolapsau, eta erorin zen. Eta utzi zuen biztan, horma zaharra.
Horma zati bat, bai.
Eta garo, gure zati go. Eta hau zer egiten duen, eta garo, hola bilatu zen.
Aze, ez usteko ez.
Bai, ez bai, esan da, San Bartolome ermita alde guztitatik, ba, hori induzten jungean egun guztitan, ba, sorpresa kaja bat izan da. Guztiz.
Bai, hori da. Hoi.
Bai, gainera, bueno, lehen esan dugu, hemen biok zarete, baina, bueno, lagun taldea handiago bat ere, bueno, bada, gure iraganako, ez, bueno, ba, taldetako batzuk hemen ere, ba, bueno, ez dira ego, baina, bueno, hemen gurekin hemen txezabete, eta hoxe, ba, esaten ari garena. Denen artean, horrelako induzketa lanak eta egiten direnean, ez ustekoak horrela azaltzen dira, espero ez bezala. Agian, ba, ez dakit zuek horre, ba, jarraitzu izan bazenute, ba, induzketa lanarekin, ba, ez dakigu hori azalduko ote zen edo, ez, ez? Askotan, ez dakizu nola agertu daiteken bila zabiltzan hori, ez?
Bai, ez, esan behar da, lehen gurtean egin genituen lanak izan zirela, ba, Davidek esan duen bezala, dokumentazioan jartzen digun hori, bai ez datzeko nola bait, ba, bai, lurrazpian zantzuak daudela.
Daudela.
Ez genuen egin induzketa oso bat. Hori, oin, pendiente dago, eta batez ere mandiren emaitzekin, ba, hori, ba, esaten dugun bezala, hori azkenen egin beharra dago. Baino, bai, bueno, esan behar da, gure bizu, kasu honetan bizu zendari izan ditugula, alde batetik Ander Arrese arkeologoa, Suar arkeologiako ba, nagusia, eta beste aldetik Josu Etxezarraga ba, doktorea. Bien artean koordinatu dute, induzketa, bueno, lehendabiziko lan arkeologiko hauek, eta bertan, ba, hori, ba, lanen ibiligarenak izan gara David, ni, Josu, eta Ander. Esan behar dut, bueno, azaltzeko pixkat gure iragana, ba, nondi datorren.
Bai.
Esan behar dut, gure iragana kultura elkarte bezala, jaio zela gutxi gora bera orain dela 3 urte, David, nik, eta beste bikide eta lagunek osatu genuen, kasu honetan Urretxuko kultur elkarte bat bezala, baina, ba, eta bueno, azkenen gure helburua zena zen Urretxuko historia sustatzea eta bertako ondarea balorean jartzea. batez ere ba San Martin de Tours, Urretxuko parrokia. Urretxun baita liburu bat atera genuen, Cristobal de Peñarrieta pertsonaiaren eta bere Peñarrieta jauregiaren inguruan, baina azkenean ba instituzionalki arazoak izan genituen eta batez ere ba diru laguntza eta babes arazoak. Orduan ba pena handiarekin ba kultura elkartea nola zen genuen mantendu ba azkenean uztea erabaki genuen, baina lehen urtean Ordiziako 750. urte urrena zela eta ba Davideketanik ba Urritxun hasitako dinamika horrekin jarraitu nahi izan genuen eta horretarako ba talde izen bezala ba gure iragana izena berreskuratu genuen eta gainera Villafranca Ordizia izena gehitu genion. Baina bueno, izan gehiago da hori, bazkenen talde izen bat bezala goiti zen modura. Eta hori da. Eta lehen urtean bain genituenak izan zian batez ere ba bisita gidatuak, hitzaldiak, gero Ordizian egondian dokumentazio historiko garrantzitsuenen erakusketa ere garatu genuen. Orain delikatu zentroan aurki dezakezuen hiribilduaren maketa historikoa ere garatu genuen eta bueno bai ba gure proiektu izarretako bat maketarekin batera ba San Bartolomeko lan arkeologiko hauek izan ziren eta bueno esan behar dut ba gure helburua ba gure iragana Villafranca Ordizia bezala dela Ordiziako historia ikertu, berreskuratu eta zabaltzea. Eta bueno, kasu honetan emaitza oso onak ari garela izaten, ze bai ikusten da Ordizian bai instituzionalki eta baita Ordiziarren aldetik ba beraien historiarekin oso lotuta daudela eta esan behar du benetan oso balioztatuak eta maitatuak sentitze garela eta batez ere hori San Bartolomen atera diren emaitzekin ba oraindik gehiago egunero ari zaizkigu zorionak ematen eta aurrera jarritzeko animoak ere beraz ba
besa hori ari zaretera somatzen, ezta?
Bai, hori da,
lan arkeologikoak induzketa lan hoietan lehen esan dugu adibidez, bueno, ba harresiarena hori txundigarria izan zen eta gero ere, bueno, ba giza hezur batzuk ere aurkitu izan dira eta hoiek ere balio izan dute, ezta? Informazio ba mordoa biltzeko.
Hori da, ermitan barruan guztira hiru sundaketa egin ziren, eta presbiteroren aurretik egin zen nola sundaketa, bigarren sundaketa, eta bueno, horra ziginen, hori, pues, zulo bertan, emeretzi garren mendeko betelana kentzen,
bai.
Eta horren azpian, topatu genuen kanpaia egiteko molde bat, molde baten astarnak, eta bueno, nahiko ohikoa, ez, gaina erlijio zentru batean, ez? Kanpainan fundiziorako egitura bat topatzea. Sorpresa izan zen, kanpainan molde egiterako orduan, ondoan, oza, bertan,
Bai.
Egin zuzutela, zulo handi bat, buztin hori, bueno, hartzeko eta kanpainaren molde egiteko, ez? Eta zulo horren genuna zulo hori betelanez zegoena peteta kendu eta horren azpian metro eta hogeira gutxira bera bai. Topatu genuen giza ezurren
aztarna
batzu baina oso txikituta baina era bat txikituta
iaia berrinduta
guztiz bai. Gutxi, zulo egiterako orduan ba txikitu egin zuten esan metzigarren bueno uste dugu metzigarren mendean eta bueno hor gure artean hizketan ez nerea Josu eta nere artean hizketan da bueno seguruenek 19. mendekoak izango dira bertan 1805 1806 urtetik aurrera San Bartolome Villafrancoko edo Ordiziko hilerri bihurtu zelako ez eta bueno digo ba hor ustengo dugu bueno eta gero dataziorako emaitzetan ba sorpresa handiak hartu genituen. Ba, izan ere arrastoak direlako ematen duelako arrastoen emaitzak ematen duetelako 1117 eta 1222 urte tarteko
aztarnak direlakoan.
Bai, osea, haintxe itzaiten egea orain arte aurkitu den Ordiziar zarrena.
Zarrena,
bai. Bada hori hiribildua Villafranca fundatu baino lehenagokoa. Ia, bai, 100 urte inguru lehenagokoa.
Itzela da, ez?
Bai.
Bai. Oso posiko da.
Ze horrelako proiektu bat martxan jartzen danean, zuek zuen buruan izango dituzute ehundaka edo ta milaka, ez dakit, ideia, pentsakera, helburu, baina agian, batzuetan, ez dakit, aho bete hortz gera zaitezke, ba, pentsatzen duzun hori baino, ez dakit, balio handikoa duen zerbait aurkitzen duzunean, ez?
Bai, eta gainera dana juntau da, ez? Porque gaina da lehenengo proiektua guretzat. Lehenengo proiektua guretzat, geho, adibidez, dago, bueno, anekdota, obitxikeri asko daude, ez? Baina, adibidez, ego horatzen gera nerea eta nahi, Josukin, Josu eta Tanderrekin, industu aurretik, da, Josu, Ander, digo, gauza bat, digo, hartuak libreta eta zuin marrastu gu pentsaten dugun oinplanta.
Anderrek eskatu zigun hori, ba, guk dokumentazioan ikusi duguna, irudikatzeko papel batean.
Oinplantan, bai.
Bai, eta kontua izan zen, ba, guk marrastu genuena, hasi zela gertzen lurrazpian. Baina berdin.
Berdin.
Gu ez ginen, ez genuen sinesten da, Ander eta Josuk. Ego, lasai, hau ez da normala, eh? Ego, ja, bueno, ez da normala, baina ez dugu sinesten. Eta hola, atrasan gu marrastutakoa, eta ego, ez dugu guk ere sinesten.
Alegia, amestuta zenuena bezalakoa, ia, ez? Edo, bintzate, zuen buruan zenuen modu berean, ia,
hori da, hori da. Karo, ez genuen hainbeste dokumentu irakurri, dokumentuak ematen dituzten erreferentziagatik azkenean buruan egiten zera irudi bat, ez? Mm-hmm. Eta azkenean nereatanik irudi hori daukagu eta egiten duena ba, hori pues, papelean representatu eta hori atera esan. Osa, ba, kasualitate itzela, baina...
Begitxarraz daukagu.
Ez daukazu ez, begitxarra, ez.
Bentzit horretan, eh?
Bueno, ez da gauza makala, zabiltzaten horretan begi ona izatea, ez da? Bueno, emaitza hauek guztik ikusita, zer diozute, eta torren urtean berriz ere jarraituko duzuela beste, bueno, ba, lan arkeologiko berri batekin, edo?
Bai, ze, bueno, kasualitatez, aurreko urtean, 750. urte urren agatik genitun itzaldietako eta bisitatako batean, ba, noski, San Bartolome bisita bat egin genuen, bisita gidatu bat, eta izenburu bezala, jarri genion Villafrancako hiru tenpluak. Zergatik, ba, guia dokumentazioan ikuste genuelako, etzela egungo tenplua, baizik eta aurretik beste bi egon zirela behintzat. Eta jendea zur eta mur geratu zen, ba hori ez, izenburuarekin eta asko esatamien zergatik jarri duzute izenburua guztak izatea, eta bueno, esaten ez, gero bisitan esan genuen ez, ba nola dokumentazioan agertze zitzaizkigu negungoa, eta gainera aurreko beste bi. Guretzako sorpresa handiena izan da, laugarren bat topatzea, laugarre baten hori bazantzuak, eta bai, eta batez ere, ba, hil edo ezur arrastoiek eman dizkiguten emaitzekin, ze ikusi dugu, ba hori Villafranca hirbildua sortu baino lehenago, San Bartolome bazegoela, ez dakigu ziur San Bartolome izena izango zuen, baina badakigu bertan tenplu bat zegoela. Orduan esaten duena, ba hori, tradizio hori esaten duena, bueno, ba, Villafranca sortu baino leheno, ba zegoela Ordizia izeneko leku batean, ba San Bartolome eta hori zala pixkat Ordiziaren jatorria, ba ikusi duguna tradizio horrek ba zerbaiten egia badaukala eta ba hau dena emaitza guztiak aztertu ondoren, ba ikusita Villafranca sortu baino lehenagoko arrastuak mantendu daitezkela, ba bai, argita garbi guru urren urteko asuma da osorik bai ermitaren barrua, egungo eraikinaren barrua eta kanpoko eremu osoa industea poliki eta ondo dokumentatuz, ondo ikertuz eta alden ba hori emaitza guztia kateratzaz, azken finean ez bakarrik Ordiziarentzako baizik eta Gipuzkoa mailan ere oso aurkikuntza garrantzitsua dela, ben, azken finean gauz asko argitu ditzake ba hori orain arte nahiko ez ezaguna den Gipuzkoako erdiaroaren inguruan.
Eta noski, Agustia berriz ere Josurekin batera, ez?
Hori da, Josu aukeratu genuen gure etorkizuneko San Bartolomen induzketako zuzendari moduan.
Ba, ez, bera, bueno, bera doktorea da, eta kasualidadez, ba, bere tesi doktorala Gipuzkoako Erdiaroko ermiten inguruan egin zuen. Bera, beraz, bera izan zen San Bartolome ikertzeko lehendabiziko astapenak eman zituena. Ze bera, hori da, bera tesia egiten ari zenean, ba, berak lehendabiziko kata edo azterketa San Bartolomen berak egin zuen. Eta kasualidade izan da, bera, ba, 2012 urtean, bila zetorrena, orain agertu dela.
Bai, porque bere garaian, induzketa egin, bueno, kata edo induzketa egin zuenean, ez zuen askori bilatu. Bueno, suerte komi artean, suerte txarra esan zuen, justo
lekua
uala aukeratzen, eta, bueno, emaitzak txarrak ez diren, esan, porque azkenean, datatu zen gaur egungo ermitaren buraren oinaren simenduaren data, amamos garren mendea maierakoa dela.
Hori ara bai iztatu zen.
Bai.
Bai, eta hori bueno, guk dokumentalki ere bai iztatuta daukagu.
Osea,
hori da dago azkenen bai iztatuta bai dokumentalki eta bai arkeologikoki.
Itzela da oso, argi dagoena da ere, aipatzen ari zareten honekin guztiarekin, David Nerea, bueno, zuek predestinatuta edo zinetela, ba, ez dakit Josurekin lan egiteko. Horre, danak elkarren, ez dakit behar hori bazenutela, eta argi dago, ba, elkartu behar zinetela, hau guztia aurrera teralizateko.
Bai, nik uste hori, batasun bat egon dala, eta hori, izan da pixkat, 750 urte hurrenak batu gaitu. Bai, gu, eta guk San Bartolome ikertzeko naia, bai, bestaldetik Osbele edo Ordiziako San Bartolome ermitaren lagunen elkartea, ze beraiek ere, ba, beraien asmoa zen printzipioz ermita zaharberritzea. Eta gero bestaldetik, ba, hori ez, Josu bera, azkenean, ba, nik uste dut izan dela, bai, destino kontua edo, bai, denak elkartu garela, eta elkarlanean denak, ba, lanean, jarri ginen, eta bari, ba, maitzak dira ezin hobeak, ze alde batetik esan dudana, bai eztatu dugu egungo ermitaren erekina hori 19. mendekoa dela, ondoren aurreko ermita 16. mendekoa zela, honen aurrekoa 13-14. Mendinguruan kokatu dela, eta honen aurretik beste bat egon zela.
Bueno, datu mordua, gaur hemen ekarri dizkiguzutena, baina bueno, oraindik asko dago aztertzeko. Esku artean duzunarekin orain aurrera egin behar eta esandakoa, datorren urtean ere, ba, jarraitu lana lan guzti hauekin, oso garrantzitsua da ere lehen aipatu duzuna, ba, bueno, ba, herritarren eta bueno, ba, erakunden ere babes hori ere izatea, horrek ere askorako balio izaten duelako noski. Lehen erak berak ere aipatu du, ezta? Bueno, diru laguntza batzuetan falta horrengatik ere, ba, tamales pena da, ez? Proiektu eta horrelako induzketa batzuk ere, ba, bertan bera utzi behar izaten dira. Bueno, gera gaitezen honekin, ez dela gutxi, eta lortu duzuna guzti hau, bueno, ba, zorionak, honen guztiarengatik, eta hurrengo urtean, ea balkarren berri berriz ere izaten dugun, eh?
Bai, mila esker, eta ez da esateko baita, ba, hori bazken finean, egindako lanagatik eta lortutako emaitzengatik, bai, esan dezakegu, Ordiziako jatorria bazagutzetik gertuago gaudela. Hori da, guk hasiera batean, ezkenuen, pentsatzen gu hasiera batean, ba, umil ginduazen bai eztatzera bertan arrastoa zeudela eta topatu dugunarekin ba arrazoi soberan dira ba bai aurrera jarritzeko.
No, eta es, bueno, gustatuko litzaiguke baita mendik aprobetxatzea hori eskarak ematia Ordiziako udalai.
Bai.
Osbele elkarteai eta Orkliri baita porque bertak beraik esan dira diru eman dutenak azkenengo datazioek posible
aurrera teralizatea.
Bueno,
ba, David Calvo eta Nerea Iraola. Eskerrik asko, placer bat, eta segi gogor lanean,
Mila esker.
Eskerrik asko, bezan, agur.